galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, bisha maarso waa 20 sannadka 2020-ka waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha 17.9 mitrband iyo bogga internetka ee voasomali.com. afrikada bari xaddiina waa 4 galabnimo, idaacaddana waxaad idinla socodsiin doonaa ibraahim xasan daanduure iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
bada dhegeystayaal, idaacaddan aad ku maqli doontaan galabta waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno xanuunka dunida walaaca badan ku haya ee coronavirus.
si gaar ah soomaaliya welwel baan uga qabaa, sababtoo ah dowladdii waa tabar daran tahay, shacabkiina weli inaan weli wacyigelintii heerkii la raba la gaaray.
geeska afrika iyo dhulka soomaalidu ay ku nooshahayna waaba meelaha adduunyada ugu dambeeya ee xagga dhaqaalaha, waxay had iyo jeer marka noloshoodu ku xidhan tahay waxay dibadda ka keenaan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xaaladda soomaalida liibiya oo haatan dagaal xooggan uu ka socdo bartamaha caasimada dalkaasi ee Tripoli.
magaalada Tripoli oo caasimada dalka liibiya ah, waxaan maqlaynaa hawo u sii darnaato 3 maalmood ama 4 maalmood ugu dambeysay dhawaqa rasaas xoogle aad iyo aad u xooggan oo madaafiic iyo gantaallo culus la soo dhacay ayaan maqlaynaa, oo habeen iyo maalin habeenkii baa ugu sii darnaata ayaan maqlaynaa.
barnaamijka umuraha islaamka iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida.
gudoomiyaha gobolka California Gavin Newsom ayaa waxa uu 40 milyan ay ku dhaqan gobolkaasi ku soo rogay in ay guryahooda ku ekaadaan tallaabadan oo qayb ka ah dadaalka lagu xakameynayo xanuunka coronavirus ee COVID-19. waxaa sidoo kaleeto la soo saaray amaro cusub kadib markii ay dhinteen 19 qof, sidoo kaleetana 959 qof oo horle la sheegay in cudurkan uu saameyn ku yeeshay isla gobolkaasi California. xayiraadan la saaray ayaa guud ahaanba gobolkaasi Los Angeles oo waxaa hoos yimaado la sheegay goor hore oo Khamiistii ah in ay saameyn doonto dhammaan dadka ku ganacsada iyo kuwa kaleeto ee leh goobaha dadku isugu soo baxaan. waxaa gudoomiyaha gobolkaasi uu weydiistay Kongareeska dalka kan Mareykanka Khamiistii inay siiyaan $500 milyan oo lacagta federaalka ah si ay ula tacaalaan dhibaatada xooggan ee gobolkaasi ku habsatay.
madaxweynaha dalka Argentina Alberto Fernandez ayaa sheegay in dalkiisa oo ku yaala Amerikada Koonfureed uu geli doono karantiin qasab ah oo muddo 11 maalmood ah si looga hortago faafidda cudurka coronavirus. madaxweyne Fernandez oo hadalkiisaasi laga sii daayay telefishinka dalkaasi Argentina ayaa waxa uu sheegay in ay qasab tahay in dadka ay joogaan guryahooda laga bilaabo shaqda dhexe ee maanta oo Jimcaha ilaa iyo dhammaadka bishan, oo aanu ku jirin dadka suuqa kasoo adeeganaya iyo kuwa qaba baahiyaha gaarka ah. ilaa iyo hadda ugu yaraan 128 qof ayaa dalkaasi la xaqiijiyey inuu ku dhacay caabuqa corona, 3 qofna ay u dhinteen. dalka Argentina ayaa hore wuxuu xiray xuduudihiisa isagu joojiyay duulimaadyadii, waxaa la xiray dugsiyada dadaaladaasi oo qayb ka ah in looga hortago faafidda cudurka coronavirus.
qaar ka mid ah xubnaha aqalka Kongareeska ee dalkan Mareykanka ayaa waxay isweydiinayaan suurtagalnimada inay kasoo shaqeyn karaan xaafadahooda intii ay xafiisyada isugu imaan lahaayeen. hadalhayntan ayaa timid kadib markii 2 ka mid a mudanayaasha aqalka hoose ee golaha wakiilada ee Kongareeska dalkan Mareykanka 4 lasoo dhaafay ay ku dhawaaqeen in laga helay viruska coronavirus. Mario Desbalareto iyo sidoo kaleeto mudanaha kale ee laga soo doorto isna Florida ee Ben McDamis ayaa oo laga soo doorto Utah ayaa waxaa laga helay xanuunka coronavirus. labada nin ayaa jimcihii la soo dhaafay kamid ah mudanayaashi u codeeyay sharciga ku saabsan corona oo isugu yimaadeen xarunta Capitol Hill-ka aqalka Congress-ka ee magaalada Washington oo wax yar u jira daartan fiyeeda qaar kamid ah mudanayaasha ayaa waxa ay soo jeedeen in karantiil la geliyo mudanayaasha ay maalintaas isugu dhawaayeen amaba ay kulmeen labadaas mudane ee xanuunka laga helay arintan ayaa waxa ay keentay in mudanayaal dhowr ah ay dalbadaan in la helo qaab ay ku kulmi karaan iyagoo isugu imaanaya meel qur ah isla markaasina adeegsanaya tiknoolajiyada casriga ah si looga baaqsado in meelo ay isugu yimaadaan oo ay xanuunka isku qaatin karaan
Militariga dalka Cameroon ayaa sheegay inay dirin 24 goon u goosato oo wacad ku maray inay carqaladeeyaan doorashooyinka hadda ee gobolada looga hadlo afka Ingiriiska. Fulagada ayaa iyaguna dhankooda sheegtay inay khasaare u geysteen militariga, laakiin goobjoogayaal ayaa sheegay in la dilay dad rayada. Banduulaha ciidamada Cameroon, Sarreeyo Guuto Valera Inka ayaa waxa uu sheegay in ciidankiisu toddobaadkan ay weerareen burburiyeen 10 xero oo ay lahaayeen falaagada, taasoo qayb ka ah buu yiri dadaalada lagu sugayo qabsoomidda doorashooyinka Axada.
galabnaagsan idilkiinba dhegeystayaal tabinteena tooska ah idaacaddeenna galabnimo ayaad la socotaan aan ku bilowno ee dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay dagaal xoogan ayaa waxa uu ka socday bartamaha magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya dagaalkaasi ayaa u dhexeeyay ciidamada dowladda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay iyo kuwa iyagu daacadda u ah General Khalifa Haftar oo isagu fadhigiisu u yahay bariga dalka Liibiya hungurka culculus ee waxa la yiri hubka culculus iyo rasaas ayaa laga maqlay guud ahaanba magaalada Tripoli ayaa waxa ay marin u tahay tahriibayaasha hadafkoodu u yahay ka gudbista badda Mediterranean kaasi ay u galaan dalalka Yurub hadaba waxa Soomaalida halkaasi joogta xaaladu ay waqtigan ay ku sugan yihiin Maxamed Colaad Xasan uu weydiiyay ambassador Muhiuddin Maxamed Kaalmoy safiirka Soomaaliya u fadhiya Liibiya oo marka hore ka hadlay dagaalka Tripoli
magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya waxaan maqlaynaa hawl u sii darnaato saddexdii maalmood ama afartii maalmood ugu dambeysay dhawaaqad rasaas xoog leh aad iyo aad u xoogan oo madaafiic iyo gantaalo culus la soo dhacay ayaan maqlaynaa oo habeen iyo maalin habeenkii baa ugu sii darnaata ayaan maqlaynaa marka wararku waxay noo sheegayaan awal magaalada daafaheeda ayuu waxay ka jireen laakiin usoo sokeen dhinaca bartamaha inay usoo sokeen oo dhinacan kale oo magaalada maalinta dhinaceeda waqooyiga iyo bartamaha ilaa waqooyiga inuu dagaal kusoo safay ayaan aad iyo aad warkeeda ma soo gaaray marka jugta dhacayso maalinta dhismihii safaaraduna la gargariiraya marar qaarkood
waxaa jira soomaali badan oo qaxooti ahaa ama qaarkood doonaya inay yurub sii galaan oo liibiya ay marin u ahayd iyo afrikaan fara badan bal mar haddii dagaal bilowday duniduna ay ka baqayso xanuunkan coronavirus oo ku fida Liibiya colaad ka socoto walwal intee laagaad ka qabtaan xaaladda Soomaalida dalka Liibiya
waxaan ka qabnaa walwal maalintii aanan la saxna habeen iyo maalina xaaladdu waxay maraysaa ka daro dib dalbay maraysaa waxa Soomaalidu ay dhigi jireen berigii hore waxaa laga hadli jiray tahriib iyo doon la degatay iyo waxaan ku jiraahdaa magafa haysta amuurta laga hadli jiray laakiin hadda dagaal baa socda culus ayaa socda dalkii waxaa lagu soo riday xaaladda bandu ayaa lagu soo rogay airport-du way xiran yihiin dakadii way xiran yihiin sidoo kale airport-di magaalada shaqeynaya mid ka mid ah waa la duqeyay kii kalena hore uu xirnaa dagaalkii hore ayuu ku xirnay ama ku burburay dakadii labada dagaalood waaweyn oo madaxda lahayd maaragtay mid ka mid ah waa kii la duqeyay sida wararka kala socotaan magaalada waa bandow marka lama socon karo marka walwal xoog leh ayaan ka qabnaa oo wadnaha ayaan farta kaga haynaa xaaladda Soomaalida noloshoodii oo aad iyo aad u xumayd u liidatay iyo dagaalkan oo haddana kusoo biiray oo kusii xoogaysanaya
ciimu mar walba waxaan maqalnaa Soomaaliba sii marta Liibiya tahriib bay ku maraan kuwa baa qaxooti ku ah bal haddaad qofka dhageystaha u sheegto Soomaalida Liibiya ku nool iyo siday u kala nool yihiin bal haddaad sharaxaad ka bixiso
Soomaali fara badan saddex bay u qaybsamaan Soomaali kuwa gudaha saxaaraha jira oo meelo magafayaasha ku haysan Liibiya bani waliid iyo sayid meel yiraahdo oo magafayaasha dadka ku haystaan lama degaanka gudihiisa kuwaas waa naga fogiina meel aan la gaarin oo dowladda xataa aanay gaarin way ka afeefatay iyo kuwo xerooyin dowladda ayaa ku jira xabsiyaha sida masalan xabsigii ayaanta dib u duqeynta ay ka dhacday dowladda haysatay oo kale qaar baa ku jirjira oo badankooda kuwa sugaya dib loo celiyo iyo kuwa kale oo meesha iyagana ku xareysan ayaa jira qeyb saddexaad waa qeybo maaragtay kuwa aan ahayn oo magaalooyinka la xisaabeynayo marba iska socda ayaa jira أكو سفارة نمسو سفارة نمسو جارة يقوى كله أو ما أعرف يعني أنا أكسي سو ود عند رئيسنا يجينا مركا كي ما حصلنا أدنى أبو بقينا أدنى أبو بقينا ما حكينا هذا مجال دوا بندوا لما سحنا كرس ما أدري ليش كسرت أي جهله نحبرت تنسلا يكون أكره مدافع يعني واحد معايا يا قارتو عليه لي كره هو حارسنا حتى عليه لي كره سبعين بعيد أدري ود حارسنا ده عليه أوكله
أمبassador عيم ومركا لقاس وتقو سمعنا ده الشيكتين حالات دو ذات كور القبطان دلك الليبيا كسبان وحتى هاي دبلوماسي ودر متلية أو سفارة جوجا علادي يدقال كي الليبيا كسر عدي قارها تريبولينا واكن هاد مقالة برتمينية تسو قاري أما نهان محد دريميسان
وطرد مكا فوشي حالد أدي وعدك تهي أدي 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 وعدك تهي أنك واحا أبوه الرئيو عن سمين كرنا واحي تاوان دولدينا لحرينو عن قاسينو مركا دولديني وزارة دارما دولد كمثليني وزارة ديوان قاسيني ويلس عطا يعني حالة عبي هالك عنو بحيشته لكن أنا لفهينا وكليه ما بغينا أنا دور قفبان هاي ولفهينا كليه ما بغينا وحنو بغينا فمالنا كلا مهاجرين تا بعد الرئيسنا مساكين تا يعني او بغينا ما حنكو يرهدائن يعني او بغينا دباتو في أول هيشته متكسي اللي بجبارن وانا يكون حدا ايان آدي هذا وعب سقبنا
محاد كلا ترى لهذا مركا سومالي ذا لغي يابنكو مقليان ليبيا قحوتها كو هذانا ما تهريبيا لكو هذانا هجوغانو أما هدها كوسي سعودانو نيدها وقجرتيني هلكا أو تهريبان بحاد كو لطر الله
لبا أرموت بوان كتارين لها لبا حالة ضبا أولا بات كان جلها جوغا ليبيا جوغا ميل كتوها كجو كي ما قفها يتعيد ميل بيو جيران وقزد بيو كجران إلهي أوغر جارة ومعن لين هاي كي لدان تهلكا نكودني أو دولدنا لها دلينهم بان سيوذين أولو جلدان إن تبروا هيني نحقيق بطو ويكاف يفتين وودو عينينا كوان محام كويرا دا ميلاها كالدوان جوغنا جوغو حان كلابتا لين سعصعد في ياريان و محام كويرا دا بان جوغ لسوري اوه غان زمان و قريوه اي فدي عميل و صفادح ايضا ايان كونا دوكان حتى مقاري كرنو صفادح ايضا ايان كو حاريسانا ايغانا سيدا دالك جوغا اي قفل بغلو والبا ايغو حاريسي قريوه دو جوغانا سعصد لين سعصد في ياريان قريوه دو جوغانا كلابتا لين وحان كلاو تلاكو جوغنا سيدا ورق كويلين ku farbadan Soomaali ayaa wali taariikh soo jirta xiga kusoo jiro oo u hanqalkaagay inay Liibiya soo gaaraan kadib ay badda sii galaan iyagoo leh maxaa ku jira badba furantay iyo qaar ba kale aanay kasoo hadlay noocaas kale ku hadaaqay waxaan leenahay marka ka jooga naftiina haligina naftiina haligina Liibiya imaatikeedu wax faa'iido dib waxaan ahayn soo qodnay magaalada dalku waa bando airport wuxuu xiriir dakadii wuxuu xiriir kuwi xataa gudbay oo maxaa ku jira badda galay maalmi ugu dambeeyay galay talyaani gaar talyaani waxa aad yaalo waa ognahay ee corona meelaha ugu daran xaaladku ka mid yahay oo qeyr laantoodi ba soo yeeso marka waxaan dadka soo socda oo taariikh iyo liibi iyo badan si galay ku fakarayo ka jooga naftiiniya ligina ayaan leena
ambassador muhiuddin maxamed kalmoy safiirka soomaaliya oo fadhiya dalka liibiya ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka triple wuxuu ugu ramayay wariyahayaga maxamed alaad xasan
anoonka coronavirus ayaa mid meero badan oo dunida ku faafay iyadoo ay sii kordhiyaan dadka uu ku dhacayo xanuunkaasi Abdullahi Haashi Aadan waa Soomaali ku nool dalkaasi Norway kaasi oo ku dhacay xanuunkaasi waxana sida xanuunka ugu dhacay waxa uu dareemay iyo waliba xaaladiisu sida ay tahay haatan ugu waramay Jaafar Kukay
taariikhdu kulkay ahayd 28 bishii Febraayo ayaa waxaan u safray wadanka leeyahay Sharmanka sida caadadu tahay waxaan raacay doon asoo aadiganeen ya xasi gabar yar oo aan dhalay ayaan wada socday laakiin waagu kulku bariyay shaqaan lahaa arurti kulkan salaas wax tukadeey shaqadii waan aadi waayay waxaan dareemay xanuun jirka ah marka waxay tahay aan garan waayay xanuunku waliba waxaan la soo kacay xanuun lafaha ay xanuunayay xoolahana aad buu xanuunayay madax xanuun aad saayib waana wuu hayay qandhana way haysay matagmatagna way haysay isakigana wuu jiray waxaan siri baalku uu jooga magaalada joogatiin dadku dhan way ogyihiin inuu magaalada jooga marka waxaan siri waxba ha degdegin kuwii shaqada message u dir waan sidaa shaqa kumitee ka tiri message baan u qoray markaas wuu ii soo qoray wuxuu yiri maya guriga joog xanuunka igu soo batay waana qarqaray anuu markaa gudee maalinna way tahay bustana ku dhex jira waana sii qarqaray anigu dhan waxaad moodaa inaan dhaxamoonay -10 degree inaan ku dhex jiraad moodaysa ilkaas ku intay lu faraayn
waa soo koobaynaa dhaqaatiirtaadi baad la xiriirtay oo aad la hadashay markii la xaqiijiyay inaad qabto xanuunkan wixii ka dambeeyay adigu maxaa dareentay markaa cabsi xoojin ma ku soo wajahday ma wax iskaadi baad arkaysay
walaahi horta qof muuminaa ilaahay rumaysan waa anahay waxaan aaminsanahay xadiiskii nabi xasan sallallahu alayhi wasallam wixii kuu dhacay macnaha
kuma gafilahayn
qasab kuu dhici lahaa
way maxaa isii soo taray markaa inta wixii ka dambeeyay maxaa soo kordhay oo ku soo kordhay xaaladaada
walaahi xaaladu waxa ku soo kordhay horta xanuun ana weligay intaan noola nin kulli afartankan hadda ku dhowdhowahay weligay xanuun noocaan ma arag malaria way igu dhacday afrikaan u joogo limonia xanuunada la yiraahdo way igu dhaceen xanuuno fara badan waan arkay oo kala duwan cagaarshowga kan la yiraahdo laakiin xanuunkan oo kale ma arag qandhadiisa lamida ma arag sababta tahay aniga oo dhan waan gariiray waana istaagi waayey waana dhaxan baan dareemayay waana adduunkii o dhan baa nooc kale ila noqday dhadhankii iga xumaaday xumad aad u fara badan dhidina wa iga socda waana dhexmoonaya marka iyadaa dee xanuunku marka face one buu ku jiray kolley jirkaa la dagaalamayay laakiin xumad aad u fara badan bay ahayd markaasa doktarka wuxuu igula taliyey inaan cuno baracetamol iyo banadol qofkii wuxuu kulu yaqaano baracetamolka marka waxaan cunay hal gram kinini ah macnaa 500 mg iyo 500 mg markaas xoogaa yar xumad jirin yar buu isiin jiray xoogaan ku nafisay macnaa ma fahmay
ma lagu karantiilay adiga oo meel gooni miyaa lagu geliyey mise waxaa lagu yiri gurigaaga isku karantiil
gurigay isku karantay lagu yiri xaafad waraaq bay laanta caafimaadkii isoo dirtay waxaa lagu yiri xaaladaada waan la soconaa kama soo bixi kartid gurigaaga 4-10 maalmood
waa gartay marka dadka guriga kugula noolna waxaad ii sheegtay in xaaskaaga iyo gabar yaroo aad dhashay ay joogto
xaaskuna wuu ku dhacay kolley wuu ku dhacay laakiin gabadha yarta doktarku waan weydiiyey wuxuu yidhi ilmaha eber ilaa 9 waxba ma yeelay
ilaa 9 jir marka iyada waxba kamaadan dareemay la ayaa
iyaroo duufduufa mooye way iska ciyaarasa siday u ciyaarisa bay u ciyaarisaa waxayba leedahay gurigan maxaa noogu xidheen oo waan bixi lahayn
soomaalida marka loo sheega xanuunkan amaba idaacadaha ka maqlaan warbaahinta ka dhegaystaan ama ka daawadaan waxaad moodaa cabsi xoog leh in ay qabaan wadamada hadda annaga aan joogno kale dadkii aad bay u baqayaan maadaama adigu wixii tijaabisay oo xanuunkii uu kugu dhacay oo aad soo aragtay maxaad u sheegi kartaa dadka ku dhageysanaya waxaani maxay yihiin
horta xanuunku xanuunada kale uu la mid yahay kuwa malaariyada iyo haddii loo fiiriyo xanuunada hadda kale aad ka sheekeynaysid yaaba inta badan geeridu dadka badan ku dhintaan inkasta geeridu ilaahay keena lakiin sabab uga dhiga xanuunkana de xanuunadaas kulley kama duwano cabsida iyo xoogaa mediaga ay dadku cabsida geliyeen dadku ma garatay xanuunada hadda afrika ku dhaca daacuunka oo kale waan la mid yahay ma garatay dadku soomaalida meel kasta ay joogaan waxaan kula talin lahaa ani xanuunkan wuu igu dhacay haddana waan kasoo kabsaday walilaahi alxamdu walminna haddaad xanuunka dareento inaad inuu ku haayo waxoogaa hirgabaysan tahay dareento lafaa inuu ku cunay hadda wixii aan soo sheegay gurigaaga joog dadka haligin masaajidka xataa ha tegin dadka ha galabsanin guriga 4-10 maalmood ani hadda waxaan qiyaasay waxaan arkay 7 maalmood markay ii dhamaatay yaan kasoo fiicnaaday
marka dhakhaatiirtu ma xaqiijiyeen oo ma confirm gareeyaan in aad ka bogsatay mise weli waxba kugu sii dambeeya oo karantiilkii waad ku jirtaa
karantiilka waan ku jiraa dakhtarku wuxuu igu yiri 7 maalmood hore uu igu yiri maalinta kowaad wuxuu yiri ilaa 7 maalmood buu ku hayni qandhaday ku haynaysaa kolba banadoolka cun 7 maalmood ka dhamaata maalinta 8-daad way soo yaraanaysaa laakiin guriga kama bixi kartid ilaa 4-10 maalmood ay dhamaato marka 4-10 maalmood macnaheedu waxay ka dhigan tahay qof kuma daarin kartid
dawooyinka iyo waxyaabaha aad isticmaashayna waxay ku koobnaayeen oo keliya uun barastamoolkaas ama qandhajabiyaha
qandhajabiyahaas bay ku koobnayen
wax kale dhakhaatiirta kumaanay qorin
may sababta tahay dakhtarka wuxuu igu yiri anigu lafteedu waxaan u malaynaa in lagu daaweyn karo antibiotic wuxuu igu yiri si fiican bay igu sharxay wuxuu yiri antibiotica waxaa lagu daaweeyaa cudurka markuu bacteria yahay cudurkan waa viruskuna in vaccine loo isticmaalo ama duritaan cirbad loo sameeyo talaal mooye laguma isticmaali karo antibiotica marka soomaali meel kasta ay joogto haddaad soomaaliya joogto walaalayaal intaad aad tagto meeshii lihi jiray farmashiga hadhiin antibiotic si aan ku daaweyo cudurkan antibiotic kuma daawoobayso waxba jirkaaga ha kharibin waxay u baahan tahay bas cabitaan fara badan inaad cabto baracetamolna aad
xoogaa cabdulaahi ugu dambeyntii dadka qaarkood wuxuu uga dhacaa sambabada buu u degaa mararka qaar neefmareenka buu xanuunkan si toosa ugu dhacaa adigu qufac iyo neefta oo ku dhibta iyo xabad xanuun
niyo maalintii koowaad waan dareemay in yar oo qufac ah iyo maxaan ku yidhaahdaa sambabada oo xoogaa aad moodo neefta inay gu dhigayso waan dareemay.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdulaahi Xaashi Aadan oo Soomaali ah ku nool dalkaasi Norway uu ku dhacay xanuunka coronavirus. Waxaana u warramay wariyaha Jacfar Kukay. Halkaad wiil nagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqadaada Todobaadka iyo Zahra Cidle.
Thank you. kulan wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan gabi ahaanba ku lafa gurayno saameynta xanuunka coronavirus uu ku yeeshay dhaqaalaha ganacsiga iyo nolosha dunida gaar ahaan haddii xaaladan haatan lagu jiro ay sii daba dheeraato saadka uu ku reebi karo wadamada saboolka sida soomaalida oo muddoba ku tiirsanayd wax dibadda uga yimaada kan 2020ka ayaa dunida ugu bishay iyadoo dalka Shiinaha laga soo sheegayo xanuun calaamadihiisu u eegihiin kuwa hargabka balse ka sii qoto dheer oo durbaba ku fidaya unugyada muhiimka ah ee qofka uu haleelo waa xanuun ugu horeynba abaaraya saableyda dhunta iyo neefmareenada waxaana khubarada caafimaadku sheegayaan in si fudud loo kala qaadayo iyadoo sababaha la isku qabadsiin karana lagu sheegay inay ugu weyn yihiin neefsashada wadaagta cuntada iyo weelka wax lagu cuno oo aan la nadiifin gacan qaadka iyo meel hore jeermisku u gaaray oo gacantaada ku taabato kadibna aad afka ama sankaaga gacanta saarto calaamadaha muujinaya in xanuunka si fudud la isku qaadsiin karo waxa kamida muddada yar ee uu qaaradaha kaga gudbay xanuunkii ugu horeyn lagu arkay dadkii ku noolaa magaalada Wuhan ee dalka China wadamada kale ee uu jilbaha dhigay waxaa ka mid ah Talyaaniga, Iiraan, Kuuriyada Koonfureed iyo badi dalalka ku yaala qaarada Yurub oo Jeenaha kadib u muuqda inay fariisinka labaad u noqdeen xanuunka orodka dheer ee coronavirus. Wadamada Mareykanka, Kanada iyo Australia ayaa iyagana dad badan xanuun ku helay. Durbadiiba waxaa u dhintay dadaan yareyn. Fiditaanka xanuunkan loogu magacaabay COVID-19 wuxuu keenay in dunidu albaabada kala oodato oo dal kasta iska joojiyo dadka iyo dunida dibadda uga imanaysa iyadoo laga foojigan yahay in xanuunku sii faafo. Qaaradda Afrika way adag tahay in dhammaan dadka la ogaado kuwa xanuunka qaba ayaa ilaa hadda ugu yar tirada dadka la xaqiijiyey ee xanuunkaasi haleelay marka loo barbardhigo qaaradaha kale. Saaxiibada wadamada ku yaala geeska Afrika qaarkood ayaa ku dhawaaqay inay jiraan dad laga helay xanuunka. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ugu horeyn sheegay in xanuunkaasi gaaray Kenya iyo talaabooyinka ay qaadayaan.
We have since tested all 27 people at our national influenza center and today
waan baaritaanno guud ku sameeyay 72 qof guud ahaan xarunta iyada baaritaanada cudurrada guud waxaan helnay 2 qof oo cudurkaasi viruska coronavirus qabo si aan u tixraacno dabagal loogu sameeyna waamirti ahaa isku imaadyada guud ee dalka la xanibay aan kiyaanka dhamaar ka codsanaya in ay ka fogaadaan hoosna u dhigaan isku imaadyada sida isku imaadyada diinta xafladaha kala duwan ay qabsanayaan sidoo kalena waxaan kiyaanka ku amrayaa in ay ka fogaadaan goobaha ay isleeyihiin dad badan oo isku imaanayaan
Soomaaliya ayaa yana qaaday talaabo ay ku xayirayaan rakaabka ka imanaya wadamada xanuunkani ku badan yahay sida uu ku dhawaaqay maareeyaha hay'adda duulista raidka Axmed Macalin.
Sida aan la socoto coronavirus-ka arrintiisa dunida si weyn ayay uga jawaabtay dhinaca Soomaaliya xafiiska Prime Minister-ka ayaa maartay chair gareeya shirka looga hadlayo maartay oo usbuucii 2 ama 3 jeer la isugu yimaado hadba sida ay xaaladu soo kororto hay'adda waxaa ka saaran role waxay ku leedahay specificiga rolkeenu wuxuu yahay dayuuradaha inaanay soo qaadin passenger wadamada ay sida xun uga jiro cudurka inaanay passenger dayuuradu ka soo qaadin
sidoo kale war qoraal oo ka soo baxay dawladda Djibouti ayaa lagu sheegay in la joojiyo duulimaadyadii ka imanayay dalalka xanuunkaasi faraha baan ku hayo Ismaaciil Cismaan Faarax oo ah la taliyaha dawladda Djibouti ee ballaarinta maamulka gobolada dalkaasi oo haatan ka qayb qaadanaya wacyigelinta bulshada ayaa fiyowada u faahfaahiyay go'aanka dawladda Djibouti
viruskan ama cudurkani siduu dunida ugu faafay waan arkaynaa waa mid si degdeg badan dadkii u taabanayo adeelis gacan qaadi oo adeelis ku dhawaada waa ragga cilmiga u leh ee caafimaadku waxay idhaahdeen waa mid la kala qaadayo qaraarkan hadaan u soo noqdana de waa mid aad u wanaagsan oo dadku de duulimaadka ee wadan ilaa iyo wadan qaarad ilaa qaarad ay tagayaan qofkiina de airport-kii macaladii lagu sugo xumada laga qaado waxa dhici karta inuu jeermiska ama virusku jirkiisa uu dhex jaalo 14 cishana ayaa la eega qofku inuu jirka uu ku kobcayo dhaqaalahu de horta kaalinta labaad baa la dhigida caafimaad baa ugu horeeya qof waduu de caafimaad hayn badan muxuu dhaqaale ka fikiray muxuu ka fikiray inuu guri dhisto muxuu ka fikiray inuu dal u dal xiiso caafimaadku waa sheyga ugu horeeya oo ugu qaalisan ibni aadanka dhaqaaluhuna waa mid iska ka mid doonada saad uu ogsoon tahayba dagaalkii labaad shan ilaa lix sanadood buu socday dalal idil baa baabacay dad badan baa ku dhirin ku naf waayey haddana da wadanadu way kasoo tooseen uno dee xaggii unbaa laga waday
madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa isaguna sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyeyba ay wadeen baaritaano iyo taxadir dheeraad ah ilaa haddana aanay jirin cid laga helay xanuunka covid 19
ilaahay mahadi maanta dalkeenna wax uduruhu ka jira ma jiro saaka muddo ilaa maalintii aynu samaynay taxadirka ee airportka aynu tagnay aynu goobaha dalka laga soo galay waaweyn dalkeenna meelo badan baa laga soo galay xuduud weyn bay leedahay waddo wali way furantay laakiin meelaha socodka u badan yahay marka la qiyaasay ayay wasaaradda caafimaadku waxay geysay in la kantaroolo xumada loo filaayo ciddaas inay cudurkaa qabto oo adduunka o dhan u istaanbara marka maalin walba waxay soo gudbiyaan dadka waddada soo maray waddooyinka ah iyo tiradooda taasi waxay noo sheegaysaa dee wixii meel kale ka soo galay aynu ka fayownahay gudaheena anaga waxba ka dhaceen laa imika meelaba rug caafimaadba waxa kaloo inoo xiraysan maxaabiistii oo meelkuu xirsalo u baahan in la ilaaliyo inaana cudurka u tallaabin waxaa la mid ah dadka dhakhaatiirta ku jira ee bukra oo u nugul oo u baahan in la ilaaliyo waxaa u baahan ciidamadii oo xeryo ku jira oo u baahan in la ilaaliyo intaaba waxaa ka badan inta qayishaha in farista isugu timaada inay warsu hayn oo u baahan inay is ilaaliyaan adduunka oo dhan meh wuxuu isku raacay ma laaha dee waa lagu daweeyo ee waa laga hortagaa stabiska layaha laga hortago waxa ugu horeeya in meelaha lagu soo ururiyo la daayo ururka in la joojiyo
intaa kadib somalilan waxay magacowday guddi la socoto xaaladda xanuunka covid 19 waxaanay soo saareen go'aamo ay ka mid yihiin in la xiro dugsiyada iyo goobaha waxbarashada ee heer kasta leh kuwa dowladdu maamusho iyo kuwa gaarka loo leeyahayba muddo bila in la mamnuuco dhammaan goobaha lagu caweeyo amaba ay bulshadu isugu timaado joojinta kulamada dadka badan ay iskugu imanayaan ee aan daruuriga ahayn iyo booqashada dadka xanuunsanaya ee ku jira cusbitaalada oo la yareeyo gordon boys 97-aadkana ayay wasiirka caafimaadka ee soomaaliya marwo foosiye abikar ku dhawaaqday in soomaaliya laga helay qofkii ugu horreeyey ee qaba xanuunka coronavirus
waxaan rabnaa in dadweynaha soomaaliyeed umadda aan u sheegno in aan xaqiijinay xaaladdii ama kaystii ugu horreeyey oo coronavirus ah sidaad la socotaan waxaa jiray muwaadiniin soomaaliyeed oo dibadda ka timid oo lagu hayay airportka dhexdiisa si loo hubiyo caafimaadkooda maadaama ay ka yimaadeen meelo caabuq oo aad iyo aad ugu koreeyey waxay ahayd taxadar meel loo asteeyaa la geeyey waxaana laga qaaday subax walbana waa la baaraayay waxaa laga qaaday baaritaankii loogu talagalay in lagu ogaada caabuqa infectionka coronavirus ee covid 19 loo yaqaano saakay ayaa resultigii jawaabtina loo keenay hal qof ayaa cudurkii qaba waxaan xaqiijinaynaa dadweynaha oo xaqiijinaynaa dadkaas karantiilka la geliyey uu ka mid yahay qofkan muwaadinka soomaaliyeed waa muwaadiniin soomaaliyeed inay dad aan wax calaamado ah symptomskii cudurka leh aysan jirin oo qofna uusan qabin ay caafimaad qabeen ay haddana wada ladan yihiin laakiin in jirkiisa qofkan uu ku jiro
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa intaasi kadib isaguna shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho waxaanu ku dhawaaqay in la xidho goobaha waxbarashada muddo 2 toddobaada iyo in sidoo kale la yareeyo kulamada dadweynaha ee sahli kara in dad badan isugu yimaadaan oo xanuunku ku faafi karo
si aan ula tacaalino xaaladaha ka dhalan kara cudurka loogana hortago waxaan ka codsanayaa shacabka soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan inay raacaan talooyinka ay bixinayso wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha dowladda ee hawshan ku hawlan si marka aan uga hortagno cudurkan waxaan caawa halkan shacabka soomaaliyeed u sheegaynaa in la xiro iskuullada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta beri ah oo ayna xirnaadaan 15 maalmood kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraada dowladda soomaaliyeed sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn, xafladaha iyo soo baxyada fagaarayaasha si looga hortago cudurkan foojignaantana aan u xoojino. Dowladdu waxay kala shaqaynaysaa arrinkan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada.
Toddobaadkan ayaa kusoo gabagaboobay iyadoo wadamada geeska Afrika ku yaala la xayiray duulimaadyada diyaaradaha, isku socodka gaadiidka kala duwan, iyo goobaha waxbarashada oo albaabada loo soo xiray. Dadweyne tiro badan ayaa ku dareeray goobaha ganacsiga si ay u soo dhigtaan raashin iyo agab kale ee lagama maarmaanka u ah nolol maalmeedka, iyadoo ay jiraan kumanaan qoys oo iyagu oodar rogtay kadib markii ay waayeen lacag ay ku soo iibsadaan raashinka suuqyada laga boobayo. Meelaha qaar waxaa laga soo sheegayaa in qiimaha maceeshadu kor u kacay kadib markii xadigii iibsigu kordhay. Gudoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland Jamaal Caydiid Ibraahim oo shirayd ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay faldambiyeed ku jiraan cid kasta oo isku dayda in qiimaha maceeshada ay intii hore ka qaaliyeeyaan.
Wax bad xilana hooy nagu dhacayna ma jiro. Maraakiibtii way soo shidan raashinkii, shidaalkii iyo dawadiiba. Raashinka waxaan ganacsatada waaweyn ee uu ka mid yahay Omar, Indha Deero, Al Ikhwa, Salaam Group, Sabo Wanaag, Horyaal iyo Muumin, Al Nuur iyo Somaal ay kulligood ballan qaadeen inaan wax kala go ah oo raashini jirin. Ragga aad arkayso waxaa jira iyaguna ragga keena shidaalka oo uu ka mid yahay kambaniga Cali Waraabe, Redsea, Haas Petroleum, Som Oil, iyaguna haamihii shidaalka weyn noo buuxaan markii ay buuxsameena kuwii private kaha ee dahabshiil ee dheeraadkaana waa buuxaan. Waxaa la wax kala go halkaa ku jiraa ma jiraan. Runtii waa ayaan daro dadka soo dejiya raashinka iminka kuu sheegay soo dejiyaashihii waxaa la wax sixiro oo ay kordhiyeen ma jiro. Dadka labaad ee tafaariiqleyda ah ama jumladayaasha ah ee hadda la leeyahay raashinkii bay kordhiyeen waa dembi qaran. Dadweynahana waxaanu ka codsanaynaa saxmadan iyo buuqan ay abuureen ee ay kuyuuda ugu jiraan inay iska daayaan si degan wax u iibsadaan. Dadweynuhuna iyaga qayb ka ah mushkiladda, marka dowladduna sixir bararka iyadaa ka mas-uula tallaabada ka qaadaysa, annaguna waa ku garab gelaynaa. Dadweynahana waxaanu ka codsanaynaa wax ka maqani ma jiraan, wax ka dhimanina ma jiraan walaalayaal istaajiya ayar guryihiina jooga kuyugayay saxmadan iska daaya dadkaas ku abuuraya buuqa.
Adeegyada caafimaadka ee Soomaaliya ayaa aada u hooseeya, sidoo kalena waxa aan dalka ka jirin shaybaarka lagu ogaan karo dadka qaba xanuunka coronavirus. Dhaqan ahaana dadka Soomaalidu uma bisla ka foojignaanta siyaabaha xanuunku ku sii fidi karo. Diini Maxamed Diini, oo hore madax ugu ahaa ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya, ayaa muujinaya walaaca uu ka qabo in xanuunkani saameyn aan fiicnayn ku yeesho Soomaalida.
Walwal badan ay nagu haysaa, aniga shaqsiyana walwal aad u badan ay igu haysaa. Weliba si gaar ah Soomaaliya walwal baan uga qabaa, sababtoo ah dowladdii waa tabar daran tahay. Shacabkiina waxaad moodaysaa wacyigoodii waqtigii la rabay in looga faa'iideystay in shacabka laga wacyigeliyay, inaan weli wacyigelintii heerkii la rabay la gaaray.
Inkasta oo ay aad u yar tahay tirada dadka la sheegay in xanuunka laga helay wadamada geeska Afrika, haddana waxaa muuqata inay yihiin kuwa ugu nugul ee uu saameynta ugu badan ku yeelan karo caafimaad ahaan, dhaqaal ahaan, ganacsi ahaan iyo nolol ahaanba xanuunka coronavirus. Professor Axmed Ismaaciil Samatar, oo ka tirsan Macadka McAllister College oo ku yaala magaalada Sembol ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, isla markaana ku takhasusay culuumta dhaqaalaha iyo siyaasadda dunida, ayaa ila falanqaynaya saameynta ay dhinacyada aynu soo sheegnay ee xanuunkani gaarsiin karaan Soomaalida ku dhaqan geeska Afrika.
Maahana markii ay ugu horreysay ee waxan oo kale ay dhacaan, haddii aad taariikhda dib u raacdo, boqol sannadood muddo iminka laga joogo, xanuun caynkaas oo kix oo kale ah ayaa adduunyada ka dhacay. Ilaa 50 million oo qof ayaa ku dhintay, waa 1920s waqtigaas. Marka waa dhibaatooyin dhaca, boqolkii sannadoodba marba dadku yidhaahaan ayay dhacdaa. Waxaa lagu kala baxaaye dee dadna ay ku badbaadaan, dadna ay ku baaba'aan, waa karti iyo hufnaan waxay la yimaadaan dadkaas madaxdooda iyo dowladdooda iyo sida isku ururiyaan ay uga shaqeeyaan ee arrimaha caynkaasaga ugu talagalaan. Taasi waa backgroundka. Maanta waxa taagan waa laba dhinac ayay dirbaaxadu ku dhacaysaa. Midi waxa weeye caafimaadkii dadka caadiga ah, talabaadna waa dhaqaale.
Waxaa hoos u dhacay qiimihii sarifka iyo saamiyada ee sayladaha dunida, waxaana kala xirmay isku socodkii ganacsiga ee adduunka.
Adduunyadii oo dhan baa xirantay, ilain dhaqaalaha adduunyadu laba amuurood buu ayaa ugu horeeya inta aan la soo gelinba kala iibsiga. Waxa weeye wax soo saarida iyo dhoofinta waxa la soo saarida in adduunyada laga iibiyo waa labadaas. Marka waxa dhacday dee wax soo bixidiina way adkaanaysaa oo dadkii ma shaqo tagi karaan dee oo qof walba gurigiisa iyo halkiisa waa inuu joogo oo dadkii kalaa uu iska ilaaliyo. Dhoofistiina dee way adkaanaysaa oo sidii wax loo dhoofinayo waxay ku xidhan tahay inay dadkii ka shaqaynayaan meelaha xoolaha laga dhoofiyo, xeebaha iyo diyaaradaha iyo dhulka laga shaqaynayo. Halkaana lama tegi karayo. Marka dhaqaalihii iyo caafimaadkii sidaas iskugu xidhan yihiin. Haduu caafimaadku xumaado, dhaqaalihiina wuu jajabayaa. Dhaqaaluhu haduu aad u baaba'ana, dee caafimaadkiibu wax gaarsiinayaa, dadku waxay cunaan oo nafley ma helayaan. Marka waa laba sidaa iskugu xidhan.
Haddii haddaba xaaladdu sidaasi ku sii socoto, maxaa laga filan karaa? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Professor Axmed Samatar.
Dee waxaa ka dhalan kala sidii waxay noqonaysaa dee qof walba iyo wadan walba halkiisa inay biyo ugu galaan, godka ay ku jiraan inay biyo ugu galaan. Laakiin dee dhaqaalaha adduunyadu adiguna sidaad oog tahay waa isku xidhan yahay, oo hadduu meel ay wax weyni ka dhacaan, China halkan maanta xanuunkani ka bilaabay. China dee waxa weeye jamhuuriyadoodu wadanka dhaqaalaha labaad ee adduunyada ugu weyn weeye, waa boqolkiiba labaatan ugu yaraan China dhaqaalaheedu iyo adduunyada ka tirsan yahay. Dee gariirka halkaa ka dhaca adduunyada oo dhan buu soo gaaraya. Marka waxa weeye dee wadan walba iyo dad walba halka ay joogaan bal inay isku ilaaliyaan bay noqonaysaa inta dib loo fikirayo ee waxaan la soo nooleynayo. Wadanka yar ee la yidhaaho Singapore oo ah magaalo iyo in yaroo ku xeersan, laakiin dee shaqada ay qabsadeen kontonkii sannadood ee ugu dambeeyay ay tahay wax lala yaabi karo oo meel sare soo gaaray, cudurkaasi markiiba wuu soo galay. Laakiin dee way ka sii tashadeen oo meel waxbay sii dhigteen, meel farsamay dhigteen, xoolay dhigteen. Marka maanta waa wadanka ugu horeeya ee aad moodo inuu ka adkaaday inuu iska ilaaliyo cudurkan cusub inaanu soo gaarin, dee ka xidoo kale inaanu soo gaarin, hadduu soo gaarina ay degdeg iskaga xidhaan. Marka wadamadii ugu waaweynaaye maanta Maraykanku wax ka weyni ma jiro xagga dhaqaalaha. Dawaadiga ogo Washington baad ku nooshahay gariirka ka dhacay iyo sida durba dhaqaalihii wadanka Maraykanka iyo kii adduunyaduba aw hoos u dhacay oo dad badan baa durba lacag badanay xaggii suuqa lacagta ay kaga baabaatay. Marka waa mashaqo aad iyo aad iyo aad u foolxun oo dadkii ka naxisay kana cabsiisay.
Badi wadamada ku yaala qaaradda Afrika waa kuwa quutal daruuriga iyo adeegyada aasaasiga ah oo dhan ka suga dunida in laga soo dhoofiyo. Sidee ayay haddaba xaaladani u taaban kartaa? Mar kale iyo Professor Samatar.
Dee Afrika waxaa ilaa 4 wadan ayaa Afrika ku yaala. Waa la kala horeeyaa oo waa la isdaamaa. Marka adduunyada kale loo qiyaaso dee waa meel dambe, laakiin haddana Afrika gudaheegii kala sarreysa. Anigu dhowaan bishan waxaan ka soo noqday South Africa. Dee South Africa markaad u qiyaasto dhulka Soomaalidu ay degan yihiin oo kale, amba Afrikada kaleba, waa wadanka ugu horeeya ee wadooyinkiisa iyo light trigiisa iyo tareenkiisa iyo airportkiisa iyo beerihiisa iyo warshadahooga. Dee wax lamid a Afrika kuma taalo oo waa dhaqaalaha Afrika ugu ilbaxsan ee ugu horeeya wey. Haddana iyaga la fahantooda dhibaatooyinkani si weyn bay usoo gaarayaan. Geeska Afrika iyo dhulka Soomaalidu ay ku nooshahayna waaba meelaha adduunyada ugu dambeeya dee xagga dhaqaalaha iyo farsamada iyo wax soo saarka iyo wax dhoofinta wax walba markaad isku wada darto waa halka ugu dambeysay noqonaysa. Marka waa meel aad iyo aad iyo aad u jilicsan. Marka dabeyl yar oo hadday soo garto cudur ah amba dhaqaalaha adduunyadu yara dabeyli ka timaado markiiba way kala daadinaysaa. Karti siyaasadeed oo waxaa lagaga sii hortago inta laga sii fikiro oo kayd meel lasii dhigto oo dadka lasii diyaariyana ma jirto. Ee waa maalinba maalinta joogta ayuunbaa dee wixii yaala sida loo kala boobayo dagaalkayga lagu jira. Marka aad iyo aad baan u baqayaa in geeska Afrika iyo khaasatan dhulka Soomaalidu ay degan yihiin ay noqoto meel marka dambe haddii waxaan aan la gaarin darbaaxada ku dhacda ay aad iyo aad iyo aad u naafayso. Weliba dee Soomaalidu dhibaatada sii qabta waxa weeye waxa badan ee wadanka gudihiisa yaala waa wax dibadda laga keeno oo laga soo iibsado dibadda, weliba meel hoosa dibadda laga soo iibsado. wixii wadan maaha la geliyay xoolo badan in beeraha si wanaagsan loo falo, xoolaha si sare loo dhaqo, oo marka productionka wadanka ka soo baxa uu noqdo mid gaashaan uga noqda ama dugsi uga noqda marka dhaqaalaha adduunyadu uu gariiro sida imika oo kale.
Waan gartay Professor Axmed, sidaan ula soconno dhawaanahan dadka Soomaalida iyo wadamada Geeska Afrika ku yaala ganacsiga ugu badan waxay la lahaayeen dalka China oo ay alaabaha iyo badeecooyinka badankoodu uga yimaanayeen. Marka Chinahii adduunyada kale waxba uma dhoofin karo imika, aad bay u yareeyeen wixii dibadda uga baxay iyo dabcan wax soo saarkiiba, maadaama shaqaalihii muddo dheer oo inaga inaga sii horeysay ay guryaha ku jireen. Marka badeecada yar ee haatan ama suuqyada yaalla ee raashinka iyo waxyaaba quuta daruuriga u badan yihiin, intaas hadday dhammaatana wax kale aanay jirin. Marka taladaada iyo waayo aragnimadaada markaad isku darto, maxaad oran lahayd dadkaasi ku badbaadi karaan?
Sida aad u dhigtay waa sax wey, oo horta dadka ku nool waxay dibadda ka keenaan un aada ugu nooli ma noqdaan dad control ku haya noloshooda iyo dantooda waxay tahay, oo dee dad kale oo meel ka fog ku nool waxay beeraan amba waxay abuuraan ayay dadkaasi ku nool yihiin oo ay soo dhoofsadaan. Soomaalida nolosheedu waa caynkaas, laakiin dee dhulka Soomaalidu amba Soomaaliland ama Soomaaliya ha noqotee, dhulka Soomaalidu wuxuu leeyahay dhul badan oo wax laga beeri karo. Imika dhulka Soomaalida, Soomaaliya iyo Soomaaliland markaad isku darto matalan taariikhdooda dib u raacdo, ugu yaraan 10% in ku dhow ayaa dhulka laga beeri karaa wax badan oo bixi kara oo waxa la cuna ay ugu horeyso. Laakiin 10% hadday ugu badato malaha 15% amba 10% ayaa la beeray weligeed, inta kale lama beero. Marka dadku haddaanay wadankooga wax ka soo saarin oo weliba wax la cuna ay ugu horeeyaan, haddaanay wax ka soo saarin, waxay had iyo jeer marka noloshoodu ku xidhan tahay waxay dibadda ka keenaan. Waxay dibadda ka keenaan haddii aanay lacagteedii haysan, dema soo iibsan karaan. Marka halkaa dabin adag oo xagga dhaqaalaha ayaa yaala. De mucaawanadii adduunyada lagu noolaayo Soomaalidu baryay ku nooshee baryadii lagu noolaana way sii yaraanaysaa, waayo dee wadan walba oo Maraykankii ugu weynaa ugu horeeyo waxa uu soo jeesanayaa mashaqadani hadday jirto inuu wixii wadankiisa hagaajinayo horta dee priority-ga ugu soo horeysiyo ka dhigo. Marka halkaa khatar weyn baa taalla. Waatan sheegay wadanka yar ee Singapore wax badan buu dhoofiyaa, wax badanna waa loo keenaa, laakiin waxa dibadda laga keenaa ayaa u badan. Laakiin dee kayd lacageed ayuu meel dhigtay oo muddo badan wadi karta haddii waxaan kale ay joogsadaan inay iib ku doontaan waxa ay u baahan yihiin. Marka dhulka Soomaalidu markay adduunyadu baraaraysan tahay ayay ugu liitaan in laga tashado arrimaha caynkaas, oo markaad ladan tahay aad ka sii tashato oo meel kayd sii dhigato, farsamo sii dhigato, siyaasadda meel aad sii dhigato si hadhow balaayada soo socota markay timaadaad uga hor timaado, taasina way maqan tahay meesha oo planning-ka caynkaasina uu maqan yahay. Marka khatartaasi waa mid aad iyo aad looga warwaro.
Waan gartay Professor Samatar. Ugu dambeyntii haddaynu gabagabada ku dhawaano, waxaanu ognahay xanuunkan sida degdega ah dhammaadkii sanadka 2019 markii la shaaciyey waxyaabo badan oo aynaan filayn inay suurtagal yihiin buu suurtagal ka dhigay. Mar qura dadkiin la yidhaahdo guryihiina jooga ha isku bixina, ha isku dhowaanina, dhaqaalihii oo dhan baadanu kasoo sheekeynay siduu saameyn ugu yeeshay caafimaadkii dadka. Marka maxaa laga baran karaa in adduunyadii isku halaynteedii iyo nolosha dadka caadiga ah isku halayntoodii inaanay mar walba garanti ahayn ba amaba aanay ahayn ku talagal buuxda aan laga haysan baa imika muuqata? Maxaa laga baran karaa?
Waxa laga baran karaa taariikh baa laga baran karaa. Horta waa laba amuurood, mid waa taariikh oo waa in dadka wadan madax u yihi iyo eliitka dowladda iyo dhaqaalaha haysa iyo jaamicadaha sare fadhiya in ay gartaan oy fahmaan taariikhda dunyada. Dee aad fahamto, waaniga nimka kuu sheegay ku yidhi 100 sannadood baa laga joogaa 1920 markii qofa cafooshi xun lee sida kixdoo kale uu ka dhacay adduunyada ilaa 50 milyan oo qof baa ku dhintay. Marka waxani waa wax soo noqnoqda oo adduunyada dhibaatadeeda caynkaas way soo noqotaa. Dadkii markaa taariikhda fahma ayuunba gaashaankaygana samaysan kara oo marka la wanaagsan yahay la badhaarsan yahay ogaada inay ka dambayso dhibaato wanaagga iyo barwaaqadana dhibaata ka dambaysa dhibaatada iyo maxaan ku lahay gaajada iyo waqtiga adagna waxa ka dambaysa waqti wanaagsan ina bacda lcusri yusra ayaa diinta islaamka ku taala. Marka dadkii taa fahmay ka tashada dee meel bay wax sii dhigtaan waxay ku dagaal galaan bay sii dhigtaan kayd bay meel sii dhigtaan amba kayd lacageed ha noqoto amba kayd cunto ha noqoto waxay dadku ku badbaadaan kayd xagga caafimaadka sida looga shaqaynayo ayay meel sii dhigtaan. Taasi waa mid talabaad ee laga baranayaa waxa weeye dee cabdirazaaq xaaji xuseen waatan hadalkiisii sheegay markuu ra-iisul wasaaraha wadanka ka ahaa 1964 ilaa 1976 murtiduu soo saaray maanta taagan waxa weeye karti iyo hufnaan. Marka waxa weeye dadka xukunka gacanta ku haya, dhaqaalaha gacanta ku haya, aqoonta gacanta ku haya, eliidka dadka la yidhaaho weliba madaxda dowladdu ay ugu horeeyaan, de waa inay karti iyo hufnaan leeyihiin oo shaqadoodu aanay noqon uun qubo maalinta waxa yar ee jooga ee lagu murmayo inay hawl adduunye ka dhigaan, ay ka fikirayaan waxa soo socda, waxa dhici kara, inay kasii fikirayaan. Karti iyo hufnaan baa markaa loo baahan yahay. Eeg maanta waxa taaganna amba Maraykan ha noqoto amba waddan kale ha noqote, waxa uun lagaga bixi karaa waddankii karti iyo hufnaan la yimaada ayuunbaa waxaa ka badbaadi kara. Waxaana maanta ugu horeysa oo number one xaggaa ka noqotay faa'iidadaa keentay waa waddanka yar ee magaalada ah ee la yidhaaho Singapore oo ka adkaatay arrintaas oo cid walba farta ay ku fiiqayso in deris laga baran karo. Marka Soomaali dhulka ay ku nooshahay Ilaahay hala jiro, Ilaahay ha ilaaliyo, de laakiin waa inay la yimaadaan kartidii hufnaantii adduunyadan dhibaatadeedana lagaga badbaadayay barwaaqadeedana lagu samaysanayo.
Geesta kalena waalidiinta Soomaalida ee ku nool daafaha caalamka ee dhammaan ubadkoodii laga soo fasaxay iskuullada ayaa walaac xoogan soo food saaray tallaabooyinka ay qaadayaan muddada goobaha waxbarashadu xiran yihiin sidii ay caruurta caafimaadkooda iyo niyadooda u ilaalin lahaayeen. Waxaan arrimahaasi ka wareystay Siyaad Cali oo ah guddoomiyaha waxbarashada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka oo iyaga laftoodu ay iskuullada xireen isniintii toddobaadkan iminka dhammaanaya.
Sahra, saad sheegtay, gobolka Minnesota wuxuu ka mid yahay gobollada lagu arkay xanuunkan coronavirus. Dadka hadda baaritaan lagu ogaaday ee qaba waxaa tiradoodu dhan tahay 89. 89 qof baa hadda laga helay oo qaba. Waxaadna moodaa maalin walba in numberku sii badanayo. Guud ahaan way saameysay gobolka arrintani. 15-kii bisha axadii ayaa governorku ku dhawaaqay in la xiro iskuullada. Waxaa kale oo wareyso kusoo saaray in maaragtay goobaha ganacsiga la xiro. Marka isu socodka waxaad moodaa dadku inuu waxaa lagu dhiirigeliyay dadku inay ku sugnaadaan guryaha. Dadka badankiisu waxay ka shaqeeyaan, dadka ay inta badan xabsiyada ku shaqeynayay waxay ka shaqeeyaan, guryahay ka shaqeeyaan, shaqooyin badanna way istaageen. Anagu Minneapolis public schools iskuulladii waa xidhnay, intii ayaa ugu dambeysay. Waxaana hadda la tacaalaynaa sidii aanu ardaydeeda iskuullada dhigata baahiyahoodii u dabooli lahayn. Sahra, saad ka warqabtid, iskuullada Maraykanku ma aha keliya goob waxbarasho, waxaa jira dad fara badan oo iskuullada wax ka cuna, oo cuntada ka quraacda, oo qadada ka cuna, oo arday ah. Marka kuwaas baanu hadda ku jirnaa dadaal sidii aan ugu gaarsiin lahayn goobaha ugu dhow iyo sida ugu fudud ay cuntadaas u qaadan lahaayeen. Waxaan isku daynaa in maaragtay ay ardaydu helaan wixii agab waxbarasho ah ay waxbarashadooda kusii wadan lahaayeen muddadaas ay iskuulada xiran yihiin. Waxaanu rajeynaynaa in maaragtay xanuunkan Ilaahay adduunka ka soo tabixiyo.
Maxaad kula talin lahayd dadka Soomaaliyeed ayna dhegaysanaya ee iyagana sidaas oo kale caruurtii iskuulladii looga fasaxay, macalimiintii iyo ardaydii wax xiriiri aanu ka dhexayn ilaa inta iskuulkii layskaga soo noqonayo, maxay tahay talooyinka waaye aragnimadaada iyo khibradaada shaqo la xiriira ee dadka Soomaaliyeed hawada u marinayso?
Waxaan kow u marinayaa waalidku inuu caruurta si deganaana wax ugu sheego, عروت والول والبهار على الجلين مركز سنة للجلية رجاء إن حنون كان إن جت جيو وحكروا يضا حسيد مدن إن دتك الودي رجلي عروت يدتك وأول بع إنسان شيء تلوين تلقاته وهر سنة لافضة 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 جورجا يو عجار كيسة كشخصي وين مارتي الأدل وجد على عروها وحكوتنا لها هدي إن بوجاج لو راديو أي خريستان مدد أي تشوغان أي خريستان إن أنا يو دبدا أوبحين أو أوردين دبدا أي كسبنا هذا جورجا أو أي وح خريستان أو والد كل إنه فسد لغة فارستو إنه عروت أشكيو تاريخ أشكيو وحونا نفسنا أشكيو وحيا بها سؤال وحكم الدين منهج وحبر الشرع إن عروت الله شكيو إن أريها سنتي أدل وبورنيا وحنا مهمة إن قفكو ومركو هدو حنوصان أيو مارتي وشوغو ميلقارة هدي مارتي أنو حنوكا عروتك لقارسينا ودنك لقارسين وحارت اللي قبل حكراؤون اسكدوبني إلهي تلايه دولة سارتو إيو أواميرتا عاشماتكا إيو تلويكا إيسو قدينا يان مهد عاشماتكا ولو لودك المقلادو عمالام غلو عروتنا وحبرشدي أي هرو صورتين ها كل نقضان مارتي على عاويه كذا أي مارتي مورالكو ينيدو في عنا لايت ده كله إنه حنكون يزجرين يا إنا نيت شغل إله ثلاث ساعتان قلبي وناكسنان أي مرة بموتشيان إله وين وصلن دبكنا إله وحكبر ينا يدوم كمن ويندافيو
guntii iyo gabagabadii dhageystayaal talaabooyinka ugu haboon ee khubarada caafimaadka iyo dadka ku xeel dheer bixinta talooyinka caafimaadku ay soo jeedinayaan waxa kamida si aan xanuunkaasi ugu fidin bulshada in nadaafada aad loo ilaaliyo fojignaan dheeraad oo loo yeesho qofka cidda uu la kulmayo iyo meelaha uu taabanayo qofka xanuunsanaya oo la daryeelo balse dadka kale laga fogeeyo si aan xanuunku u sii faafin iyo qaadashada cuntooyinka kor u qaadaya difaaca jirka si uu qofku iskaga difaaci karo xanuunada fayraska ka dhasha ee uu ka mid yahay COVID-19. Guud ahaan dhageystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku waa naga intaa. Tan iyo kulankeena dambe waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Daree ee nuur ayaan soo jeedinaysay faaqidaadda toddobaadka halkaad ugu naqla socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad ka dhigsanaysaan Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan umuraha Islaamka. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo markii dowladda boqortooyada sacuudigu weerarka ay ku qaaday kooxda xuuthiyiinta ee dalka yemen waxaa warbaahinta dunida islaamka si weyn uga muuqday kala duwanaanshiyaha dadka kale aaminsan madaahibta sunniga iyo shiicada culimmada diinka sunnada ayaa taageeray weerarkan halka culimmada shiicaduna ay kasoo horjeesteen haddaba sidee loo arki karaa mowqifka culimmada diinka labada dhinac waxaa arrintaasi ka jawaabaya Dr. Cali Barre oo uu ku wargala arrimaha dunida islaamka
run ahaantii horta waxay calaamad weyn u tahay arrintaas dhibaatada weyn ee ka taagan bulshada caalamka muslimiinta ah ee ah in diinta iyo siyaasadda ay mar walba isku xidiraan sidaan ognahay dagaalku waa arrin siyaasadeed mar walba arrin siyaasadeed la dhexgeliyaane diinta la soo dhexgeliyo waxay keenaysaa maadaama bulshada ay diinta aaminsan ku kala duwan yihiin aragtiyada ku aadan loo fahmayo nolosha diin ahaan in ay loo kala qaataan mowqifyo iyo aragtiyo kala duwan oo keeni karta in muslimiinta dhexdooda macal ay sii kala fogaadaan sida ugu fiican ee wax lagu xalin karo waxa waaye in diinta wixii siyaasad la xiriido aynan diin la dhexgelin kow laba in dadka diimaha matala ay mar walba ka fogaadaan waxyaabaha la xiriira siyaasadda
xiisadda ka taagan dalka yemen ayaa muujinaysa inta uu leegayay farqiga u dhexeeya dadka aaminsan madhabta sunniga iyo shiicada ee dunida islaamka
taasna sii sababaysa in lagu sii kala fogaado in dagaalka isnaxaadka u dhexeeya muslimiinta sunnada iyo shiicada uu si سيبلات يعني جاك وده إنه مر والبسي سيبلات حالك لجش قين لها إن مر والبا ما دام ده كان أيوة وداعيان هل دين لكن كوكل بدين عرم معه خاطئ هاد اللي سكسي دوار مر والبا الله يرايو في أبه كوكل بدين
لكن dhinaca kale dadka faalaya taariikhda arimaha islaamka gaar ahaan taariikhda dalka Yemen waxay tilmaamayaan in dagaalka Yemantu aanu salka ku hayn khilaaf diini ah iyagoo tusaale u soo qaadanaya Suuriya iyo Iraq oo sanadihii u dambeeyay dagaal uu ka socdo una dhaxeeyay Shiicada iyo Sunnada halkaas ku nool iyadoo aanay ciidamo ka socda dawladaha Sunnigu aanay weerarin sida uu tilmaamayo Ahmed Eid Obsiye oo daraasadka sare ku diyaariyay dalka Yemen muddo badan ku noolaa waddankaasi haatan ku sugan dalka Suudaan
ruuhaanti wax weeyaan Yemen iyo dalka Saudiiga oo hoggaamiyay oo ahmaanta isbaxaysigan weerar ku qaaday marka qoladan xuutiyiinta ah waxa u dhaxay taariikh dheer oo ka marka ka fog dhacdooyinkan dambe hadda iyo dagaalada ka dhacay dalka Yemen Saudiigu wax weeyaan markay kacboontii Yemen uu dhacay 1916kii uu dhacay marka xukunka ay la wareegeen qoloyinka marka la yiraahdo jamhuuriyiinta marka oo qoloyinka boqortooyada la riday Saudiigu waxay la istaagtay qoladii boqortooyada ka jirtay Yemen waxayna marka hub iyo marka lacag siisay si ula dagaalamaan marka qoloyinkii kacdoonka ku hayay taas xasaasiyad badan bay abuurtay u dhaxaysa Yemen iyo Saudiiga sidoo kale waxaa jira dhulal kamid ah koonfurtan Saudiiga goobaha loo yaqaan Jeizan iyo Asir iyo oo yamaniintu in badan ku doodaan in ay raacsan tahay juqraafi ahaan ay raacsan tahay yamantii weyneed ee bariga hore jirtay xuutiyiintu dagaalkii ugu dambeeyay markii Cali Cabdulla Saleh ay la jireen waxay soo galeen oo ku soo dhawaadeen xuduudda Saudiiga soo galeen oo goobahan aan ka hadlaynay hadda ku soo durqeen xuduudda taas oo markii dambe ay ka laabteen marka qoladan waxa weeyaan xuutiyiintu waxay xuduudda si toos ah maareeyay u haystaan goobahi xuduud la marka dalkii Saudiiga marka Saudiiga baa arkay in qoladan ay khatar siyaasadeed ku yihiin anuu uma maleeynay inay tahay kaliya sababta loo weeraray inay yihiin Shiica inay yihiin laana hadda waxaan arkayna Iraq oo taawarkii siyaasadeed ay qoladii Shiicadu la wareegeen oo Saudiigu xad la leedahay oo waxba ka qaban marka uma maleeynay inay tahay kaliya arintu arin diini ama madhabi ay tahay ay lama tahay marka in si toos ah marka qoladan xuutiyiintu ay amniga Saudiiga uu maxaa la yiraahdaa u saameyn karaan
taariikhda dhow ee dalka Yemen ma aha markii ugu horeysay ee dalal Islaam ah ay faragelin military ku sameeyaan iyadoo horraantii lixdamaadkii ay dawladda Masar u soo dirtay ciidamo taageeraya kooxihii talada ka tuuray boqortooyadii Shiicada ahayd ee Yemen ka talinaysay muddada badan waxaana xusid mudan in boqortooyada Saudiigu ay waqtigaasi garab siinaysay oo ay taageeraysay boqortooyadii Shiicada ee dalka Yemen
qoloyinkii rabay markaa in Yemen laga dhigo jamhuuriyad markaa dimuqraadiya laga dhigo ay kacdoon ku kaceen boqorkii markaa imaamkii qoladii ay madda ahaa ee Zaydiyiinta qoladan Xuutiyiintu meesha ka soo jiraan ka soo jeedo oo markaa Yemen xukumayay 1,100 sano markaa qoloyinkii ka kacay markaa qoloyinka Saudiiga taageeray qoloyinkii boqortooyada halka Masar markaa ay taageertay qoloyinkii ka soo horjeeday markaa boqorkii la oran jiray Reer Xamiid Diin markaa Yemen ka talinayay markii dambe loolanta ka siyaasadeed iyo military waxa weyn wuxuu keenay marka in ay laga guuleysto marka qoloyinka boqortooyada marka laga guuleysto oo siyaasadii lafteeda Jamaal Cabdi Nasser ee Masar iyo Saudiiga marka ay aad isku xumaadaan boqor Saudi ba marka ka talinaya Saudiiga aad la isku xumaado xidhiidhkii Saudiiga iyo dalka Masar waa sax sheegto ma aha markii ugu horeysay oo faragelin lagu sameeyay
taasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
waxaa soo jeedinayay barnaamijkaasi amuuraha islaamka Xuseen Barre aadan waxaan ugu dambeeyay cadeynay ee wadirka ku soo jeedinayay Zahra Cabdi Axmed iyo anagu Ibrahim Xasan baan duray soo saaray anagu wuxuu ahaa Jimmy Faria tan markaa kulmi doono nabadgelyo